habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imaaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha may ee sanadka labada kun labayo labaatankuna waa soddon waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo soddonka mitrband iyo weliba hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idin socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan fursadaha dhallinyaradu ay ka heli karaan dowladda cusub ee soo socota.
daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqo la-aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aada u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad uu leeyahay nin soomaali ah oo xalay ka degtay garoon ku yaala magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil.
diyaaradda mugtay waddankan aan joogno Kenya, mugta wax wal meel walba u duwa, Israa'iilna way aadaa, meelo kalena way aadaa, meel kixina ma leh Kenya. annaguna macnaha diyaaradda Kenyan ayahaday ee usiga isticmaalayna, ninkaan isticmaalayna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhex maraya ee sheegaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo wareysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TF ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka. isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushku ee ka socda in ka badan 3 bilood, waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa ugu yeeray hubka dhigista Ukraine. Lavrov ayaa tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayey ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee tagtay. midooda Yurub ayaa maanta oo isniina yeeshay ama yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadlayaan sidii ay usii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka. waxaan ay ka wada hadlayaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo mari lahaa xal u helidda dhibaatooyinka qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cuntayarida adduunka iyo weliba baahida midooda Yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. hogaamiyaasha 7 wadan ee midooda Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine oo 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalkaasi. maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacado kadib markii ay qaadeen xaaladii degdeg ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxaabeen muddooyinkii u dambeeyey. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militari ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Alburhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wada xaajood la-aan, gorgorta la-aan, iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii madaxa golaha kumeelgaarka ee Cabdulfataax Alburhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdega ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. warar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sheegaya in diyaarad magaca Somali Airlines ku degtay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'il xalay. VOA waxay la xiriirtay mulkiilaha diyaaradaasi oo lagu magacaabo Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo beeniyay inay diyaaraddu ku socotay magaca Somali Airlines. Hase yeeshee waxa uu xaqiijiyay in ay diyaaraddu ka diiwaangashan tahay dalka Kenya oo ay rakaab u qaaday Israa'il. Soomaaliya Israa'il ma laha xiriir diblomaasiyadeed. Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle ayaa Haaruun Macruuf uga waramay sida diyaaraddiisu ay ku tagtay Israa'il.
Boeing 737-200.
Okay, diyaaradda yaa iska leh?
Diyaaradda Hala Airlines iska leh.
Hala Airlines adiga iska leh mulkiilaheed yaa Soomaa? Way, marka bal nooga waran sida ay ku tagtay Israa'il.
Israa'il waxay ku tagtay, waxay ka baxday Nairobi ka baxday from Nairobi Egypt Sabra Jordan.
Marka maxay sidee diyaaraddu halka geysay?
Goleeyda jaatar falay dadey wadana
waagad. Marka diyaaraddu halkay ka diiwaan gashan tahay, ma magaca Somali Airlines bay ku duushaa? Bal faahfaahin iga sii.
Kenya waxay ku duushaa magaca FY Kenya 5Y.
Waagad. Marka yaa waday oo adii kaa kareystay diyaaradda?
Waxaa iga kareystay kabtan oo la yiraahdo isaga Tinga, kabtan Tinga.
Marka ii yara faahfaahi, muxuu ku yiri meesha uu socdo, ma kaala hadlay intuusan duulin?
Haa, wuxuu yiri diyaaradda macnaha jaatar faladan haystaa oo ah isaga Entebbe, Egypti, Sabra, Jordan. Laakiin haddaas wuxuu sheegay Jordan marka uu kasoo baxay in shidaal ay ku yaraatay oo meeshaas ku degtana Israa'il oo soo marana.
Marka sida aad aragtay ku jirta social media waxa weeyaan diyaarad ku socota magaca Somali Airlines ee halkaasi tagtay, sidaas ma saxba mise xogta waxbaa ka qaldan?
Total waa qalad sababtay tahay wixii waa qoraal mugta adduunkeeda maanta la joogo, macnaha waxa qof oo jaahil ma jirto. Laakiin haddii la iska indhatira waa guuridiira diyaaradan 5YY, hadday macnaha Somali Airlines ambaxayda Somali Civil Aviation magaca ay ugu qoran tahay ay jir laheeda, macnaha sabab loo inkiraba ma jirta. Sooma Kenyan registration ay haysataa AOC ay ku duuleysana waxaa la yidhaha Binal Air.
Imisa diyaarood baad adigu leedahay?
3 diyaaradood.
Marka Soomaaliya hadda way diiwaan gelisaa diyaaradaha? Dhammaanna Soomaaliya ka diiwaangashan yihiin?
Laba xabo oo lokal waa xagga ka diiwaan gelisan tah
Soomaaliya.
Laba yaryar waa oo, laakiin meelahaas aan aadi kari diyaarad yaryar waa.
Waa gartay. Tan duuleysana waxay ka diiwaangashan tahay Kenya?
Diyaarad oo macnaha Soomaaliya ka diiwaan gelisa adduunka baba aqbalayo macnaha.
Marka ma wax la yaab leh oo aan caadi ahayn baa inay diyaaraddu u duusho wadamo kala duwan oo dunida ay ku jirta Israa'il?
Diyaaradda mugtay wadankan aan joogno Kenya mugta wax wal meel walba u duwa Israa'il naga aadaan, meelo kale naga aadaan, meel ka xiran male Kenya. Anaguna macnaha diyaaradda Kenyan ayahayda ay usiigal isticmaaleyna, ninkaan isticmaaleyna asigaa soo helay jaatar faleedka soo helay, wuxuu ugu leeyishay calaa saacad 2500 kuse waa yartaan iri diyaarada 4,300 ka dhiga iri waa ka tashanayna uu yiri waana iska baxwanaha oo siduu ku baxa. Hadda haddaan saaka qabsadana waxa uu idhahay wax dhibaataa oo ka jira ma jirana in adduunka beelka saan aadi karaa diyaarada maxaad u qaadatay laysinska Kenya maxaa u qaadatay damaan haddaba meel ay ka xayiran tahay ina ahayn.
Kaas waxa uu Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo uu rameeyey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaali iyo ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xiriira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen habkii amaba kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Macruuf.
koox khubara ah oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka IMF. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matali xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu ka badan yahay $5 milyan. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya. waxay ka digeen gudigaasi in maamulka cusub uu caqabad kale kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda. Hay'adda IMF ayaa dhawaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 milyan si ay fursad u siiso dawladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. Waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay'adda IMF. Waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dawladdu. Waxay ugu baaqeen dawladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. Waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dawlad kooban. Waxay sheegeen guddigu in koobidda hay'adaha dawladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dawladda. Waxay guddigu sheegeen oo kale in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeya oo dhammaa $180 milyan oo u dhigantay 60% kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. Hase yeeshee, waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyaddu ka imanayay sida Bankiga Adduunka. Taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830 milyan oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dawladda Turkiga. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan uu ahaa $6,300,000. Waxay guddigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dawladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda. Waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladdu uu kordhay 77% sannadihii u dhexeeyay 2014 ilaa 2020, haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 22%. Taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay. Waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayay wax ka yar 100% kharashaadka dawladda, taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo $8 milyan. Waxay guddiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya, maadaama ay hay'adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale. Waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17 August ee soo socota, in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo. Waxay sidoo kale guddigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba. Waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska. Waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah. Waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations. Heshiiskaasi oo ay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu u ogolaanayay wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi, haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa. Waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wadaxaajo toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations. Wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska. Coastland Explorations waxay v o a u sheegtay in heshiisku uu sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastland Explorations, ayna isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. dhinaca kalena, xilli hoggaan cusub loo doortay Soomaaliya ayaa dhallinyaradu waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dowladda cusub qorshaheeda ku darto kuwa fursado iyo shaqooyinba u abuuraya dhallinyarada. warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa shaaciyay qorshaha dawladdiisa ee ku aadan horumarinta dhalinyarada kaasoo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dawladda. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70-75 ama inka badanba ayaa waxaa hareeyay shaqo la'aan xoogan muddo dheerba, waxaana keenaya dalka iyaga oon kasoo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 1990 kadib. Runtiina waxaa keenaya shaqo la'aantaas inay saas u baahdo inaynu shaqaynayn hay-adihii dawladda ama kuwii bareefadka intaba, sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka Soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen inay waddamo kale oo shisheeye maalgashadaan ayagu u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa oo la isku hadli karaynin. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga, waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhalinyaradu heli lahaayeen inay yaraadaan. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida aan ku soo nahay, wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo ku shaqaalaysi doona dhalinyarada Soomaaliyeed, si gaarana ugu tixgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaasi ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhalinyaradu ay kaga faa'iidaysato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay oo soo burbos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiirku xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hadda lagaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taala maaha. Dhowr jeeraana la isku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaala jago kasta ee dowladda ka banaanaata in loo galo tartan furan, tartankaas oo laba qayb ka kooban, qayb theory ah iyo qayb practical. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofku inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofka shaqaalaha oo ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo, tartankaas cidii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kala ah qayb waxbaratay iyo qayb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhalinyarada ka mid ah ay shaqo la'aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aada u sareeya. Haddaba dowladda cusub dhalinyarada waxa ay shaqo abuur ugu sameyn kartaa ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed? Waxa ay tahay in dhalinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taas oo ah dhalinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado ka soo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhalinyaro durufu ay u saamax waayeen in ay wax bartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhalinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama durufu shaqo la'aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh, waxaa u fudud dowladda in ay u sameyso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhalinyarada ay durufta u saamixi weyday in ay wax bartaan wax walba oo sababay, waxaa loo sameyn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u sameyso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale iyo sidoo kale in xarumo lagu dhisay aqoontooda oo capacity-gooda kor loogu soo qaadayo maadaama waqti waxbarashada ay u saamix weynaydantu in ay si formal ah ay u dhigtaan
aqoonyahanada qaar ayaa ku doodaya in hadii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhalinyarada ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta sida uu tilmaamayo Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
Waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabi ah waddanka hadda ka howlgala waxay ugu howlgalayaan wax kale ma aha shaqooyinka gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayaga qabanaya marka waddan dhalinyaradiisu 75% ay yihiin oo shaqalaanta baahsan oo aragta ay ka jirto haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato
Cabdifitaax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqalaanta baahsan ay jirta ay dhalinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darrada dalka ka jirta
dhalinyarada tirada badan ee maalin walba ee jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyad jab xoog badan ay ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuura waddanka uusan ka jirin xataa waxay marka taas hadduu sababi kartaa in ammaanku qaleeto xataa ay qayb ka noqoto inuu xumaado macayl qofku wuxuu ku mashquula hadii la waayo ama waxuu markaaseeto qofka dhalinyarada rajadi uu lahaa iyo hamiga uu lahaa markuu waxbaranayay haddii laga dhabeyn waa uu arki waa in si saxa wixii uu filanayay ama filashadu uu qabay inaan si saxa loo fulin waxaad muddaa qofkaas hadduu wax kastaa ka imaan karo
xasan kaafi qoys VOA Muqdisho
wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac warkan waxay noo soo diray Mukhtar Maxamed Atosh
qaraxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Afgooye Xuseen Jibriil wariye Cabdiqaadir Cali Iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen
gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyay miinadii sida ayuu qaraxa ku dhacay qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba
tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa
dhaawac waa 4 qof dhimashadana inta la xaqiijiyay waa 3 qof oo shacab ah gaari meesha yaalay meesha goob booteed ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinkeeda
waa taa gaariga lala eegtay waa gaariga gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa
gudoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa oo hadda dhaawacaba ee zaa'idka ka soo gaaray qaraxaas ayuu ka soo gaaray iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna gudoomiyihii hore uu dhalay Cabdiqaadir Jibriil asiga walaalkii hore u dhintay xaaladda degmada wax hadda oo barbaleema ma jiro way degan tahay ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay isla markiina ganacsigii meesha goobii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay guryihii qaarkood ay duneen
goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada Afgooye waana meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan ciidamo ka tirsan booliska degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa maanta ka dhacay degmada Afgooye Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ku adkaystay in ay sameynayaan dibadbaxyo iyaga oo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali ayaa u waramay khabar Maxamed Akule
wuxuu daaranaa inaanu dadka u cadayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay in ay inaanu fasiro inaanu u sheegno nabadgelyo inay ilaaliyaan inaanu u sheegno inuu mowqifkeegu sidiisii yahay inaanu u sheegno beenta qodobka xukuumadu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano ay ahdeen nolo ku dhiyay waxba kor inaan kororba ka wada hadal korona waxa aanu ka mudaharaadeenaba uu yahay sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoonyahanka ka soo yeeray baanu iyagana aanu soo dhaweynaynay u hambalyeynaynay gaar ahaan Sultan Xasan iyo waxa weeye guurtii uu hoggaaminayay ama sulaadiintii uu hoggaaminayay waanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay
wasiirka arrimaha gudashalay sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dajiray yahay idinkuna waxaad maanta tiraahdeen uu dhacayaa mudaharaadkii maxaa dhacaya marka
walaal khayr baa dhacayee horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay waa sharci suusama oran markuu sidaa yidhi uu qira waana waxa ku qoran dastuurka simple waxaad u baahan tahay dastuurka iyo xeerka kaba sareeya dastuurka sareeya marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wixii xuquuqda muwaadiniinta la ogoliyay weeye waxa ku gabanayaan amaanka iyo xeerka amaanka ilaalintiis anagu amaanka anaga bale amaanka ka shaqeeya anaga kuule dadkayaga u soo diyaar garoobay in banaanba xasanayaan waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya maraba wax amaanka xun kuwana baaqmeen mana wadno
maxaa ka mudaharaadaysan xisbiyo hadda dadka u taabato
waxay ka muujinayaan dawlad xumada jirta ee muuse uu hoggaaminayo ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo xiriir gashay dhaqaale oo hoos u dhacay abaarta jirta komishinkii uu farageliyay mowqifkiisi doorasho waanu ka wada hadlaanu waraaq u qoray waanu hor fadhiisanay ergaanu u diray cid waliba way u tagtay waa laga quustay war aan sax ahayn oo waan qabanaya qaban maayo isku xigto maalina u odhanay waqay maanta waxta qaban maayo ayuu ayaa ninkaa ka soo baxaya marka waxaan ka mudaharaadaynaa inuu dalka serviskii iyo shaqadii loo dirayna aanu qaban in laga bedelna uu doonaya inuu sharci dare kusii joogo
goor u dhacay mudaharaad
de goortu dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan waa markay isu diyaariyaan oo weli maaha kuma odhanaya maalin hibleya saacad hiblaayo laakiinse markay isu diyaariyaan gudigaanu magacownay qorshaanu u diray hawshoodii baanu doonaynaa inay agaasimaan waqtigay nagu soo wargeliyaan baanu markaa ku wargelinaa hadaala ka dhig
marka qorshaha guddigaas muxuu yahay guddoomiye guddiga magacownashaasagaasinkii
iyo isdiyaarinta muwaadiniintu doonaya inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaashiida doonaya inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tegayaan qaabka ay u mudaharaadayaan inaanay dalka wax u geysan inaan dhibaato geysan inay hagaan
xaguu ka dhacaya mudaharaad
wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qofay
laakiin ka ahayn oo banaanbax ahayn xukuumaddiina ay amar bixisay tidhaahdo ma dhici karo mudaharaad idinkuna aad tidhahdaan xaq maamuloona uu dhacaya taageerayaasha ay soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanaya xalaan ka ahayn maa weydin
waadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xidhay albaab kastoo aanu isku dayno afar iyo lixdan fadhi baanu ka yaalan waxba way suurtoobi waaye bishan gudaheeda laba jeeraanu kulan waxba kamay suurtoobin bishii hore ee rabadaan yani intaan inoo imin laba jeero horaa cira la kulmay oo u tegay oo nama telayay laba jeeruu la kulmay waxba kama suurtoobin marka ma yani waxa midhadhali waayey dariiqyadii kale oo dhan oo ay xukuumaddu soo xidha hadda dariiq u dambeeya baa la maraya inay komishinka labada xidho
tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha shalay fiyooda wuxuu u sheegay inay gogoshu ka taalo taa miyaan ku kasoonay
war anagu dadku waa dadkii waa dadka aanu baaqiyadooda aqbalayna ee soo dhoweynayna ee ammaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga dad u hogaansan oo dadkaan hogaaminayna waa dadkayagii dareenkooda aanu ku hogaaminaynaa marka mushkiladii nagama taagan annaga iyo dadka
waxaa leeyay guddoomiye halka keliyeed ka idin muuqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November laysugu yimaado wadahadalkii faragelinta commishonka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahoodii isqabteen miya taasi
jirtay adugu bal qiyaaso qof walbo caaqil ha qiyaaso hadday taasu doodoodu saxta hadday taasu sax tahay nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay guddoomiyihii commishonka markaa shan baa ka codeeyey markii horena afar baa doortay haddii ay shani diideen u yahdeen kumaan aan dooran de ismay qabanay guddoomiyihii bay bedeleen lakiinse waxaa abuurtay gudood maqabni baa qoray shantii kale nin iyo shani isqabad maahe waa majority laga hadlay waa dimuqraadiyad waana bodhiga dimuqraadiyadda waxaa layihahdaa majority runes minority rights majority-ga inta badan baa hogaamisa inta yarena xuquuqdeeda waa la ilaaliya marka xuquuqdii ay lahaayeen lama diidan xuquuqda uuleeya xubintu laakiinse xukunka waxa leh intii majority-ga ahayd oo tidhi waxaanu dooray inaan taasi adigana waanu kaa qaadna waa wax jira ma cusba kumishku isbedeli jiray cid waliba way isbedeshaa waa wax yani dimuqraadiyaddu leedahay wax hanaankii dimuqraadiyad weliba waa borigii ama waa hay-addii saldhigga ahayd dimuqraadiyadda marka ceel kuma jirin
lakiin xeer ma banaynaya madaxweyne inuu guddigu u diro
maya baan ku leeyahay waxa uu banaynayaa hadday laba yimaadaan laba shay hadday yimaadaan lagu soo eedeeyo hadday yimaadaan musumaasuqa lagu soo eedeeyo iyo hadday yimaadaan inay xil guda shalaan labada midama dhicin
musuqmaasuqa gudahooda way codsadeen guddoomiyaha warqadiisa
kuwa ninkii la bedelay baa codsaday markii la bedelay muu horuu sheegay hadday horuu dhici ahayd oo ay horuu iman lahayd oo musuqmaasuq jiro oo baahay mid kale waa in dee lala ogyahay hay-addii inay weeraan maha waa in lala ogyahay
waxaad u sheegaysid dadka ku dhegaysanaya mararka qaarkood amnigu warwarayo hooyada cadceeda baradhada ku haysataa maxay tahay
walaal xaq bay uleeyay inay warwaraan annaguna warwarka waanu la qabnaa annaga oo mucaaradkii oo doonayna inaanu hogaamino haddii alla ka dhigo mudaharaadka ayaa u warwarayna xaq bay uleeyihiin waxaanu leenahay muwaadiniinta waxa weeye doonaysa inay muujiyaan dareenkooda muujiyaan ay usoo baxaan mudaharaad silmiya ilaaliya nabadgelyada degaanashaa ilaaliya kala dambeynta ilaaliya booliisku saaxiiba ka dhigta ciidamada ammaanka la shaqeeya
maxaa helaysaa markaa banaabax
waxaanu muujinaa dareenkayaga waxaanu diidaynaa waa dariiq sharcigu noo jeedayo dastuurku noo jeeday
maxaa ku imanaya maxaa ku helaysaan xusn mucaarid ahaan
waa pressure siyaasadeed waxaanu joojinaynaa dhammaan culays baanu ku saaraynaa dhammaan dowladda iyo howlaheeda
kaas waxa uu gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Xasan oo uu wareemay Xadar Maxamed Akule dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna shalay sheegay inaanay dawladdu ogolaan doonin mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn isagoo uu wareemay Xadar Maxamed Akule waxaana hadaladiisa ka mid ahaa
mudaharaad kasta oo xeerka waafaqsanayn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha gudaha waa sharci darro waa mudaharaad lagu burburinayo deganaashaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka qodobadaasi ay sheegayaan sifaha ujeedada iyo nuxurka
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda fm ta VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada fm ka ee 107.6 mega hartis qaybta shakhsiga todobaadkan waxaan idin soo xulay nin dhalinyaro oo muddo 12 sano ah xirnaa balse haatan noloshiisa dib u dhisaya barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullah yogol oo ku sugan xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya qaxootiga ku jira xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay inay ku adag tahay helitaanka guryaha iyo weliba bacaha guryaha la saarto culays fara badanna ay arrintan ku hayso maadaama aysan haysanin guryo fiican oy ka galaan cadceedda kulul ee xeryaha ka jirta dhaxaanta habeenkii iyo xilliyada roobka adeegyadan oo muhiim u ah dadka qaxootiga oo aysan helin sanadihii u dambeeyey hay-adaha ku shaqadale ayay sheegeen dadka qaxootiga inay ku wargeliyeen inay isdhimeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyaasha ee lagu fulin jiray adeegyadaasi cali cadow yuusuf waa aba qoyskiisu ka kooban yahay 9 qof wuxuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2010 isagoo kasoo barakacay degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe wuxuu v o a u sheegay inuusan haysanin guri ilaa haatana uusan helin taas beddelkeedana dadka maalintii geedaha hoostooda harsadaan habeenkiina ay ku hoydaan guryo ay ka samaysteen kaartoomo jawaane iyo geedo la isu geeyey
dhibaatada ugu badan oo dhanka hooy la-aantan haysta waxay tahay sidaad ogtahay waa dadkan dad iska rafaasan daryeelna u baahan hadday noqoto dhinaca hay-adaha hadday noqoto dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan waxay u baahan yihiin dad ay rabaan ay doonayaan in ay helaan daryeel hoy inay helaan ay u baahan yihiin
marka inta badan dadka xaafadan haatan aan ku suganahay degan haweeney waxay u badan yihiin caruur intooda badanna waa kuwo markaasi barnaamijyooga qaarkood aragtaa inay geedaha hoos ama hadh ay ka raadsanayaan marka dhibaatooyinka dadkan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeradan ifo ama xeryahan dhadhaab ma imaadaan halkan oo ma arkeen dhibaatada dhanka hoy la-aanta haysa dadka hadday arkeense maxaa jawaabo ka soo baxday
horta dadkaan hoy la-aantada arkayso hataa ma awoodaan inay soo gurtaan geeda ay wax ku dhistaan waayo dadkan arkayso waxaa u badan haweeney caruur ma aadi karaan duurka inay wax kasoo gurtaan ay waxay dhistaana ma awoodaan hay-adahana say roob u daa hadday xilligii maxadhow sanadkii horo iyo dhexdan wax iyada noo imaada ma lahan wax oo daryeel noo fidiyey ma lahan wax hadda aan isdhahi karno waxaase qabteenna ma jirto hadda saacadan la joogo waayo bacihii aan qornay sanadkii horo ayaa iska maqan ilaa iyo waxaa iska maqan yihiin 8-9 bilood iska maqan yihiin waxay ku maqan yihiin ma garanayno marka waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto oo hooyn laga dadaal hooyna la siiyo
cali waxaad ka dhawaajisay in 10 bilood ka hor aad bacahan guryaha la saarta aad dadka danyarta aad u qorteen isla markaana hay-adaha samafalka aad u gudbiseen bacahaasi maxay baahiyo dabooli karaan muddo inta la eg bay se qaadatay in dadkaasi bacahan ay helaan
bacaha horta waxay dabooli karaan malaa waxaa iska yar waxaa laga yaabaa shashankii dhan inla waxyar tiri iska yar la siiyo dadkii daran ama darnay darnaa ayaa la qoray ayagaa ilaa hadda lagu joogo roobkii la qoray kiisa kan ah wax oo maxay ahayd natiijo oo kasoo baxday ilaa hadda ma hayno waxaan waxay u baahan yihiin wax baahiyo dabool karaan malaha waa 18-20 waa wax u baahan waxay baahiyo dabool karaan malaha waxaa loo baahan yahay ummaddan in loo soo gurmado ummaddan hoogoodii iyo daryeelkana hay-adaha samafalka laga baahan yahay ayagana way iska indha tirayaan
vivo isaaq maxamed waxay iyada iyo qoyskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab imaadeen sanadii 2011 xilligaasi oo ay kasoo barakaceen abaaro ka jiray degmada diinsoor ee gobolka baay ee soomaaliya waxay v o a u sheegtay in guri la-aanta ku haysa xiriiraha qaxootiga ee dadab waxay tiri qoyskayga guri la'aanta haysa meeshan kuma soo koobi karo maalintii caruurtayda qaar markii ay waayeen meel ay ka harsadaan qorraxda kulul ee xiriiraha dadab waxay isaga carareen meela ay harsi u doontaan halka wiilasha dhalinyarada ana suuqa u harsi doontaan
dibka noogu weyn noogu xulsarta waa guri la'aan guri aan haysana male dadka 17 qoyskii 10 ruux 12 ruux 12 ruux laga kooban yahay yaa waxa la degan yahay hal gudumaare dad yaa la degay hal buul hal carisha ma gudumaare yaa degan hadduraba imaado ilaa dadka waa 10 qoys wiilal waaweyn ay jir gabdho waaweyn ay jir meel uu kala galo mal habeenkii ilmaha banaanka iska saadan xilliga roobka aheen roob hadduu imaado meel kala saaxdo mal waa la dul saaray marka dhibka noo weyn waa intaas
marka maadaama aad ka hadashay dhibaatada dhanka hooy la'aanta idan haysa inta badan dhibaatada xilligan aad wajahaysaan ee guri la'aanta maxay tahay
waa xilliga roobabka roob xilligu imaado wax nooga xun mal xilliga banaanka iska saaxana caruurteena banaanka iska saaxdaan dadka way banaanka saaxay caruurta numa si roob bushka la saaxiya laakiin roob markuu imaado wax meel kala gala mal marka xilliga roobka waa saas qoraxa ku imaado xilliga qoraxda gabadha uma sheex iyo cunugi isku bislaadeen meel kala fariistaan mal cunugi korku ka murxay gabadhii uma sheed way rafaadan tahay way dhibeysan tahay marka waxa waa waantaas dhibkaasaan haysta qaxootada daanah guri la'aanta waxa rabnaa in guri degdeg ah helno dadka baahanaa buushka ma haystaan dadka buushka ay bacad haysta waa dadka kale dadka oo kaarkay dadka kaarka haysana boonada haysan geedaha hoosood baclaan mar yar isku xirxiraan roob haddii maado qorax haday jirto meel kala gabadaan male geedii haddii jiilaal ma calaanta way daadatay hoos la harsada male dib nooga weyn guri la'aanta iyo hooy la'aanta ma jirto
marka tusaale ahaan oo kale adiga qoyskaaga saameynta ugu badan ee kugu yeelatay ee hooy la'aanta ama guri la'aanta maxay tahay
saameynta igu weyn oo yar waxa way haddii qorax soo baxdo meel kala harsana male roob haddii maado meel kala hooyana male dibka weyn nooga weyn waa kaas gabdho waaweynada qabnaa wiilal waaweynada qabnaa meel kala saxda male guri la'aan wax nooga xun maule inta hada joogo
marka markay timaado bacla dadka qaxootiga la siiyo guryaha la saarto muddo inta la eg baa loogu talagalay inay dadka isticmaalaan markaysa ka dhamaato ma helaan bac kale
bacla hadday u booto 2-3 bilood lahaya hadday marka intaas qoraxda ay imaato qoraxdaaba jarjarta 2 bilood marka kuu saaran hadaba 3 daba ibirta meesha ibir raaxday waa waraaqo kale waa iska jeexme dhib marka hadday markaas kaaji hor qofkaas siinaya maal hay'addii waa inaa markaas gudoomi a kadib uu reegtaa gudoomi wax uu qoraa kadib uu an la geeya haddana kadib 6-7 bilood la sugaa marka wax nooga dhib badan guri la'aan male bac ma haysano guri ma haysano roobka meel laga galo male qoraxda meel laga galo male waxaan rabnaa si degdeg ah in la soo gaarsiiyo guri bacyaal
marka dadka ku dhageysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin dadka qaxootiga maxay yihiin
guryaha aan qaxootiga degan yihiin waa dhis oo yar oo la dhisay iyo bac la dulsaaray qaar waxaa lahaa carish yar oo xun qaar waa gudumaare waa antaas
marka mararka qaarkood ma dhacdaa in dadka tabarta yar sida waayeelka oo kaleeto haweenka umuusha ama sidoo kale dadka kaleeto ee tabarta yar ee marka ay ku adkaato ee qoraxda kulul ee ka jirta xeryahan qaxootiga ee dhadhaab inay geedo hoostood u cararaan
aad iyo aad marmar jiilaal ayadoo tahay geedihii aan caleen lahayn iyo hoostood inay maryo yaro calaal iska xiraan ama jawaaniyada oo keeran hoosi la kala jeexo lagu xirxiro iyo hoosood harsadaan waayeelad
xasan geedi samatar wuxuu xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimid sagaashameeyadii wuxuu v o a u sheegay xaalad kasta oo aan ku soo marnay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab lamid ma aha midda hadda na haysata ee hoy la'aanta isma lahayn xaaladan oo kale ayaa idinsoo mari horaan guryaha waana la siin jiray bacaha guryahana la saartana sidoo kale waana la siin jiray haddase xaaladdu waxay mari xageedse xataa
maanta waxaa mahad iska leh ilaahay kasoo kale ninka wariyaheena soo booqday mahadsan yahay dhibaatooyin badan oo xagga guryaha ku saabsan ayaan rabaa inaan ka hadlo guryo la'aan ayaa jirta dadka meelay hergalaan ma laha dadku waxay isugu jiraan caruur umulo waayeel dadkii guryo ma haystaan tabare ay ku dhistaan ma laha marka dadkaas dad xataa duurka intay aadaan u doonan kara qoryo oo wax isku yabyaban karo ayaga wax isku aadisan kara maaha waxaad arkaysaa dad maaragtay caruurtoodii intay gacmaha qabsadaan geedo xaggaas ku yaalla oo fog la aaday oo galabtii kasoo hoyanaya ad arkaysaa haween umulay oo waxaad arkaysaa guryihii intay hargeli waayeen meesha waxaa weye dadka bacaa u dhisan ayaa laga dhistay xaryaha qabatiga dadkan bacana ma qabaan way dhibaataysan yihiin waxay u baahan yihiin xag ilaahay bay caawimaadka uga baahan yihiin laakiin wax ay haystaan ma laha dadka muslimiinta ana haddii ay wax u awoodaan inay dadka u imaadaan oo ay soo booqdaan
marka markay timaado in ka dhawaajisay hooy la'aantan haysta dadka qaxootiga saameynta ugu badan ay idinku yeelatay arrintan maxay tahay
saameynta ugu badan dee waa meesha kow marka ugu hore hoy baa aas-aaska ah waxaa weyaan carabta waxay dhahdaa awalu aqal bacda almaal bay dhahaan marka hore horta markaad meel degtid baa dadku ayaa wax la raadiya marka gurigiiba lama hayo ilmihii meel la seexinay male qoraxda aad aragtay waxaa weeyaan meelaha ugu kulul baan joognaa qoraxda zaa'id bay u kulushahay meel ay dadku hergalayaan male caruurta meel ay hergalaan male waayeelka meel ay hergalayaan malaha marka dadka dhibaato badan ayaa haysata ilaahay baana ka qaadi kara marka dhibka wuu badan yahay wax hadda lasoo koobi kara maaha hadda aniga waxaan joogaa wax badan ilaa 3 sano waan joogaa guri ama wax hooy ay hay-ad bahisa ugu dambeysa marka hooygana horaanba wuxuu ahaa balastic sheet bahal la dhahay bac buu ahaa bacdana 6 bilood bay ku dhamaataaba marka dadkan wax caawiya malaha hadda muddo 8 bilood adiga 6 bilood 7 bilood ka hore ayaa dad loo qolqo qoray wax balaastig la siinay lahayd ilaa haddana wax la hayo male waroobkii la qoray roobkiisi kale la jooga wax caawinay male hay'adaha markan kala hadalnay saako ugu dambeysan kala hadalnay waxa la dhahay lama hayo ilaa bisha dambe miya wax noocaas la bixinaya marka dadka dad yar baa loo qoray dadkii dad wax wada anfacaya ma aha marka waxaan ka codsan lahayn hay'adaha in ay maartay ku tala galaan bal dadka inay guriyo u dhisan ilaa hadda wax raashinana lagu ma heesto oo lagu dhibaateysan yahay marka xataa hoygi hadii loo waayo waa dhibaato kale marka meel ay hargalaan maraha caruurtii umulihii waa rifaasiyihiin dadka casarkii ninkii qaxooti jooga ayaa garanaya casarkii hadii aad banaanka aad u baahdid waxaad arkaysaa dad aad u malaynaysa inay hadda soo qaxooti galayaan caruurta banaanka kala imaanayaan geeday harsadaan bay raadiyeen meel harsadaan intay waayeen marka sidaa awgeed hay'ada waxaan ka codsanaynaa bal guriya in ay u raadiyaan dadka hooy marka hore
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo guri la-aanta haysa ka cabanaya haddaba si aan xog badan oga helo guri la-aanta ay ka cabanayaan dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaan isla xeryaha dhadhaab kula kulanay noogana waramay guri la-aanta haysata dadka qaxootiga cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga
baryahan dambe dhammaan kaamkan dhadhaabeed waxaa soo wajahay baahi hoy ama guryo oo aad u baahsan muddo dheer waxaa qaxootiga hoy siin jiray hay-ad la yidhaha beswen jaban hay-addii siday u guurtayba wax guri ah oo ma aragtaay hadda ay qaxootiga helaan male dad waxaa jira cusub oo soo galay qaxootiga ku cusub oo waxa afka qalaad lagu yidhaha new arrivalka dadkaasi hoy ma haystaan kaadhadhna ma haystaan tokenka raashinka lagu qaatana ma haystaan marka waxaa ugu daran dadkii qaxootiga cusbaa oo guryo la-aan ah maalinkiina qoraxda ku dhacda habeenkiina qabowga iyo dabaysha ku dhaca qaxootigii horena guryaha la siin jiray guryo tayo fiican ma ahayn guryihii la siin jiray hadda way baaba'een in badan oo qaxootigii hore ka mid ah iyo in badan oo hadda soo galay oo dadkan cusub ah ayaan wax guryo aba haysanin abaartii hadda iyo jiilaalkii aan ma aragtaay soo marnay amaba hadda aan ku jirno waxay ma aragtaay ay hoos tagaan geedaha hoostooda hadda waqti xaadirkan roobab hadday curtaan dee waad garan kartaa qof aanan guri ku jirin marka waxaan cod dheer ku leenahay qaxootigii waa baaba guryo la-aanba haysa guryaha lala soo gaadho hay-adaha qaramada midoobay kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ayuu ana jr ay hogaamiso dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in dadkan hoy lala soo gaadho ama guryo waxaanan mar labaad aan ku baaqaynaa inuu qaxootigu baaba yahay oo meel adag hadda uu marahayo xaaladda guryaha xaaladda guryaha qaxootigu meel adag buu ka marahaya guryihii horena way dudumeen kuwa cusubna lama bixinin dadka cusubna sidoo kale meelo bannaanay jiifaan waxaan codsanaynaa dadka qaxootiga in guryo lala soo gaaro
marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhadhaab walaaca aad qabtaan ee dhanka hoy la-aanta maxay tahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaad sheegtay in saamayn fara badan oo dhanka hoyga ay xilligan ka jirta xeryaha dhadhaab
walaaca aan qabna waxaa weeye waad iska garan kartaa nimaan guriba lahayn oo geed hoostii maryo kor saartay maalinkii qoraxda geedaha iyo wixii laga hoos galaba hadduu roob soo daato waad garan kartaa hadee habeen saq dhexe ilmo yar yara oo geed hoostii jiifa hadduu roob ku soo da-o qabowga waad garan kartaa burukiitaa gelaysa dhaxantaa way u jilicsan yihiin caruurtu dadka waayeelkaa sidoo kale umulihii meel la geliya male marka saamaynta ay nagu yeelanayso waa mid aan dareemayna si dhib yar aan ku dareemayno weliba saamayn xoog lale wey
cabdulaahi dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin maxay yihiin dadka qaxootiga
guryaha ay degan yihiin waa guryo inta badan bacda roobka korka laga saaray bacdaasi gebigeedaba cimrigeedu waa saddex bilood markii uu joogaba qofku wuxuu u baahan yahay bac cusub ama guriba u baahan yahay hase ahaatee waxaa jirta bacdiina waa la waayey gurina warkiiba daa dhowr sano guri lama helin dadkii meelo bannaanay iska farfadhiyaan marka xaaladda qaxootigu runtii waanu aad bay ma aragtaay halis u tahay haddaan ilaahay farad khayr qaba aan noo furin
marka maadaama aad guddigii xeryaha aad tihiin arrintan ma kala hadasheen hoy la-aanta hay-adaha samafalka haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen
in badan baan kala hadalay mar iyo laba iyo saddexba maaha hoy warkiiba iska daaya bacihi ay ballan qaadeen ee qaxootiga loo qoray yay la laabteen oo ma aragtaa aysan bixinaynin marka xaaladaasi way nagu cakiran tahay hay-adahan ayu aanku hogaamiyaanna waan la hadalay in badan baana ma aragtaay riboodyada aanu siinay laakiin nalagama hoos qaadin oo waxaa weeye waxaad mooddaa waqti xaadirkan in dhagaha nalaga furaysta
haddii ay sii socoto hoy la-aantan aad walaaca ka muujinaysaan maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara intan ka badan
haddii uu sii socdo hoy la-aantan waxaa weeye oo ay roobabkan gugay hadda la sugahaya ay curtaan waxaa imanaysa ilmo yar ooba laga yaaba in umul lagula jiro ama sanad ama laba sano kale uu jiro oo maalinkii oo dhanna qoraxdu ay ku dhacaysa habeenkiina roobka uu ku dhacahaya dee waad garan kartaa si dhib yarbuu u dhiman karaa waxaa bilaaban kara in cudur cudurrada bilaaban kara sida la socotaba hoygu waa gaashaanka cudurrada ee bulshadu ay ka gasho way caruurtan yar yarka way ur qaadayaan aan dabaylaha ku dhacayay ka galahayaan guriyuhu hadii guri la waayo cudurradu si fudud bay ku fido ku maaragtay fidayaan ilmuhuna ay u dhiman karaan ba ama qabow ama kulayl ama wixii kale la mid ah maaragtay ya u jiraysan yihiin dadka waayeelka la kadaalika umusha la kadaalika
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqaha qaxootiga ee dadab oo aan kula kulanay xariiqaha dadabkana waramaya guri la'aanta haysta qaxootiga ku nool xariiqaha dadab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyay saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha ay ula sugan si inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Oriyagol dhageystayaal waxaad nagala socotaan fiidiyo wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga waan barnaamijka idinku heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo caqabadaha ay maanduuriyaha ka dhaxlaan dhalinyarada ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka inuu waxa ku mudo toogashaa adigoo ku eedeysan dinba aadan gelin waa dhacdo xanuun badan taas oo qabsatay wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiga ugu weyn dalka Kenya Jamal Umar Hussein oo wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiga ugu ciqaabta kulul gudaha dalka wuxuu ka warramayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay iyo sida ay noloshiisa u dhaawacday
magay waxa la yiraahdaa Jamal Umar Hussein Muuse Cambara la yiraahdaa waxaan joogaa dhalashadii waxaan ku dhashay markan ku dhashay haddana waxaan joogaa 1992 aan timaada anoo yar 30 sano meeshaan joogaa marka maasha Allah alxamdulillah maadle waxaan sheegay 12 sano xabsi aan ku jiro oo Kenya oo la dulmay aan yareen aali dulmay alxamdulillah dhibaato xoog lehna waa la soo kulmay meesha aan ku jiray xabsiga inta gobol ku taalo oo Nairobi Kenya Nairobi sidaa Kenya inta gobol ku taalo xabsiga ku yaala xabsi aan soo maray malaha Naivasha committee uu weyn Naivasha ku xiga maasha Allah laakin xabsiga hadda oo zaad oo loo imaa lagu soo booqdan waxa waaye committee man prison wuxuu ku yaalaa Gudraay 44 ninkii garanahay hasi aad 12 sano ku soconay
waa tahay Jamaalu sheekadan xanuunka badan ay ku qabsatay ugu horeen qaabkee bay kugu dhacday
waxaa ku sheegay markii oo dhalinyarada aan ahaayeen nin oo banaanka jooga oo raaxaysanaya oo hawl iska qaadanaya oo qaadka cunaya balwad isticmaalaya balwad ay nooc nooc isticmaal jirinayo ma fikiri jirin salaadana waan ku yaraaya soonka marna waa suumay marna masuumina laakiin macnaha balood nooc banooc isticmaalay markii laakiin la iqabtay
marka balood yaa ku qaaday
balood ay qaadaha balood waxa isticmaalay qaan isticmaalay qamriga isticmaalay xashiishka isticmaalay siyaarka isticmaalay ilaahay ku dhan shishada taa isticmaalay kaninka isticmaalay
Jamal daraagiskaas aad waqti dheer dhex dhabaaranaysay qatarta oo ku galiyay bal noo sheeg
wallahi qatarta u galiyay qatar halas u galiyay wuxuu i geeyay law dil inna law hukuma uu qasbay daraakis kasiya ha groupka aan ku jiro waxaan ahay groupka dhalinyarada oo wiilish xun oo bad boys la aan ku dhax jiray wiilishi aan oo ku dhax jiro maalin maalin kimid ah ay waxa dhacday islaanta dhar dhalinyar saaxibadey ah ay nin ay tooray intii soo galiyeen dhar iyo bors wax laga soo qaatay islaanta laga gade qashada koowaad way islaanta dharkay xirta tubuday aad tubuday markay ay aad waxa maqla buuq oo tubada ku socdo buuxa tubada ku soo markii intay islaantay oo shan rag iyo shan gabdhood oo ku goon rama oo tagay warsi wax u jiraa meesha dagaal aan ku bilaaw baal iskooda la keenay askari ah warsi amal ay quftaan macnaa oo markan waxaan dhahay quftaan islaantay waa hal dhaaf aniga ah diyaar u ahay markii meesha antay kiiskii riboo lay qore wixii waa soo dhameen laakiin waa lagu daw jiray maalin maalin kimid dhalinyar aan saaxiibanahay ayaa waxay sameeyeen qalad ay galeen waxay isticmaaleen daroogo laay qamri dad bay dhibaateen dad wadadu istaageen way qamriisiinan daroos muuqay kan in bilaa cunad nin oo wadadu isku socdo ay tooray iyo bilaa telefoon ay ka qaateen ninkii anigii meesha dirsa ninkii aan qabtay ninkii markii qabtay maxaysan ku leen ninkii jug aan siiyay ninkii asa ahaay ana aan soo badbaadiye wuxuu dhahay extensionka ila tag saaxiibow maana ninkaas ayaa because ninkii dhalinyaradii صاحب ذي والو أقان جري صاحب كاد أونس وصوشير أذن أونس كاسوشير ننكي وحول له معنا ننكا وقعاونا بصاحب ذي سا كون قد عصيوه ماش عاوس مكيتو عسكري وحال له ننكا وكو جراسا بدهاي لب ماش يلي وقبته والي لك عنيه وحالي يجي قارس علي يجي قارس مركي يجي قارس عانتكنا أكيس كي سدح روحا أهانا kiiski markii maxkamadda nolol geeyay nimankii kiisku u soo socday lawyer maxkamadda shambar ka dhiman judgment lawyer ay qabsadeen adoo lawyer qabteen ala ruux $5,000 laga bixiyay nimanka su'aal si day kiiski ana kor leeyay soo saare ana id wax ay qawatay aan waaye
ma qasna markaa ayad xabsi ku jirtay
xabsi waxaan ku jiray 12 sano ku jiray 12 sano isii dhaxsan rumaan u geey rumaan ma la xisaan weey
gurigaagi nooshal ku weeyay
gurigeega iska dhaaf nolosha iska dhaaf maala caruurtii ee haaskii aan ku waayay aanan kal guursi ala wato maal gurii waalay gatay aan xabsan ku jiraa dilal loo xukumeey law dilal loo xukumeey kamite leegay nayfasha meel leegayni malaha meesh adduun u xun gurigeegi haaskeegi caruurtii walalka aan nin kala guursi warneyo jamaalow ma aha naagta markii leedahay bis iga dhayaan dhay saddexdeen saaso qabtaa ana tayda hashtag haya naagti saaso ku baxday haddii jamaalo guriga la isha Allah markii imaadaan aan guriga aan sameysanaa leh warneyo markii oo 12 sano meesha aan ku jiray aan ku rafaade
waata jamaalo waxa dheer aba ah oo qoys yar u joogto oo noloshiisii dadal xoogan ugu jiray maxbuus faan noqotay dilba lagu xukumay bal dareenka ay ku galisay ka waran
wallahi dareenka ay galis ilaa had wax la soo koobi karmaa hadda de soo xusuusto ilaa ay iman ismaade waxay ana qaar dadku sheeg macnaa waxay naqaneysaa nin oo macnaa joog ina ka dhaca khatar ah wax oo rag u rooneen oo qof muslim u rooneen oo bini aadnimo u rooneen waxaan ka sii diga aan la kulmo waxaan ka sii diga dadka dhalinyarada oo maqaadirad ka isticmaalaya hadii hooyada bii aw soo dhaaminaysa amdhulku waxa soo haa hadii kal gaar ah dhulku soo haaqe
waa tahay kiisaga marka yaa galay qaabkeeda dawladda u fududeysay oo xurriyadda aad ku heshay
aa dambi maali walan dambi waligi waaye xurid waxaan ku helinayaa dad Soomaalida Mareykan joogta kulli markii dilay aruuri ayo arkay dam ina leen ay arkayaan ay lacagta qaateen hadana
waa tahay xurid baan heshay xariyaa ayaa ku soo laabatay haatan maxaa ku qorsheysan
aruurteyda ilaa had inda masaaran ilaa ka baqaan san usoo bax ilaa masaaran gabdhaha aabahood anamaho magacayga ma wataan magac ninki kale wataan magac ninki aabood oo hooyadood guursaday magacooday wataan ana magacayga ma wataan
haddii maxaa ku qorsheysan oo ku arkaya guri cusub ayaa dhiseysa karigaad ayaa tahay maxaa ku qorsheysan
waxa ay qorsheeyeen inaan neew nolosha oo macnaa oo aan soo cishto oo aan ku hadda kuwan bilaaw ay soo mujeedsan nolosha dan ku aan ahay haddana waxaan ka sii digaa haddana waxaan rabaa inaan naqdo dhalinyaro Soomaaliyeed ninkii oo wax u sheegi lahaayo oo waxay gelin lahaayo oo dhibaatada aan soo maray inaan mid kale ay ku sii dhacan inaan aan ka sii digo ugu digo
isticmaalka muqaadaraadka ayaa aad ugu badan gudaha xiriyaha dhadhaab taasoo saameyn togan iyo mid toosanba ku yeelatay nolosha jiilal badan oo qaxootiga ah iyadoo waalidiintoodana nolol adag iyo duruufo xoogan ay ku soo barbaariyeen dhalinyaradaasi qaarkood ayaa isticmaalay baraagish khatar badan geliyay aqligooda iyo maskaxdooda taas ay walaac ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ah Zakariya Maxamed Xasan wuxuu ka mid ahay dhalinyarada xiriyaha 12 sano jir ayuu ku bilaabay isticmaalka qaadka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu u geystay tan iyo xilliga uu isticmaalayay
anigoo 12 sano jiraan waxaan ku bilaabay Hargeysa kadib dugsi sare ayaan galay barbaan uga soo baxay kadib waxaan u soo gooyay Kenya Nairobi aan muddo badan joogay qaadkan nin dhalinyaro ah oo maanta mustaqbal iyo sugaya iyo horumar uma wanaagsana waad aragtay 24 hours xaggi aan anaga nafteena aan ka fikirle am iyo waxaan cunno waxaan ka fikirinaa bacdaas madow waxaa ka mid ah guurki ehelki waan xiriirin lahaa naftaydi inaan meel wax dhigto maskaxdeeda aan laba u qaybsado xitaa waa awoodi waay ya hantidi yaraad wixii yaraa xitaa ehelki meelahan iiga soo turturaan isagoo arag kumalihi caaqibo kumalihi qarax iyo waxaan kasii qaadayaa iyo ol baalkan horta khasaare badan buu leeyahy waad aragtaa
marka aad joogto gudaha xeryaha ma ahan wax aad la yaabayso 15 jir dhex jooga marafashada lagu qayno waana sababta daraagiiska oo ku gaaray garoomada kubadda cagta kaas oo saameyn fog ku yeeshay jiilalka sportiga
maye walla nuur maxamed abdi oo ku magac dheer bugba maanta waxa kamid ah anoo arinta ka dad weyn anna ka la jalay wa dhanka daroogada madig sportiga maanta waxa daaleen daroogadi maga waxa arkaysa league maanta garoonka oo soo boosin jiray oo saaxiiba arki jirtay maanta waxa arkaan ayo daroog watan garoonka imaanay waxa ku dhayaan kanina ay daroon aanu caweyn wax iga maqajug iyo maqaaski maanta caweyn waxa loo difaacay waxa loo fahmay inuu dabal yahay magmaad maanta waxa hadda maanta waxa zaad loo daalay daroogadaas nala waxa kamid ah baasha la tambuudo waxa kamid ah tuwaakada dhisugta la waxa kamid ah baalka kaniga la karaama hata waxba isku daraamag waxaas waxa keenay oo maana fikirti stresska iyo badan shaqo la'aan oo jirdo iyo itaxaan dig in bana ka dhahan magmaad dheer maanta waxay u badnaa sportiga wax kasoo ka mashquulsanaa sportiga mashquulsanaa maanta waxa la bilow daroogadii
waata ninka aan isticmaalin daraagiska maxay ka aaminsiin dheerada
dheer maanta 100% waxay ka aaminsiin inaad dabaal tahay baddo qofi maanta ninki oo daroog isticmaalin baddo wuxuu umaleynaa inuu ilbax yahay baa maanta daroog maanta magaalo uu naqanayo
waxgaradka iyo aqoonyahanada ku dhaqan xeryaha ayaa aaminsan in shaqo la'aanta door weyn ay ku yeelatay inuu baaho isticmaalka maanduuriyaha iyadoo shaqo la'aantu ay tahay mid aad u xoogan gudaha kaamka dhinaca kale isticmaalka maanduuriyaha ee ku soo badanaya xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga sida uu barnaamijka u xaqiijiyey mid ka mid ah gudiyada amniga ee ka howlgala gudaha xeryaha
magacaygu waa axmed maxamed jaamac kuna magac dheer dhubad marka kowaad ilaah baa mahadnaqayaa mahadda allah iskale marka labaadna idaacadda v o d ee maanta inay wareysi ila yeelato aad baan usoo dhaweynaya waana u mahadnaqayaa dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo anagoo meel ka imaatay aanan garanaynin ama tubaako afka la gashda ha noqoto ama mid intii subaka ahaan loo duubo la jiida ha noqote tubaaka rag iyo nagaba jiidayaan oo qaadanayaan
tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay
boqolka waa shaqo la'aan dhibka ugu weyn waa shaqo la'aanta xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan dhaqaale la'aan baahsan cunto raashin dadka fiican oo ku filan lama siiyo moordi baa la qaatay doorka u dambeeyey dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu waayana dhibaato fara badan baa soo baxaysa dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in unt ay oo kaleeto inay kataxaga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro annagana shaqo uma abuuri karno laakiin waxaan rabnaa hay-adu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtan oo aan uga hadlay waxyaalada muqaadaraadka ee barnaamijkeen caawa aan idinku wareejiyo saaxiibkii axmanuur oo barnaamijka la daadiyay
mahadsanid cabdisalaam haatana naga dhegaysta heesta toddobaadka intaas waxa inoo gaadhay barnaamijkeena caweys ka dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageystayna cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@bnews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaankeena aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nur maxamed abdullah yugul iyo cabdisalaam axmed salas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoqoya bareekiya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo I don't know.